Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbājevs sāka vadīt savu valsti vēl tālāk 1989. Gadā kā komunistiskās partijas pirmais sekretārs. Kopš 1991. Gada viņš kļuva par prezidentu un izskatās, ka arī pēc aprīlī gaidāmajiem ārkārtas prezidenta vēlēšanām nekas šajā ziņā nemainīsies. Lai gan patiesi demokrātiskās vēlēšanas Kazahstānā ir maz ticamas, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs Briselē sacīja, ka Eiropas Savienība tomēr uz tādām cerot.
Mēs noteikti ceram, ka prezidenta vēlēšanas notiks saskaņā ar augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Un kā ierasts, novērotāji no dažādām Eiropas organizācijām būtu vēlami, lai palīdzētu izvērtēt vēlēšanu norisi un iznākumu.
Formāli pašreizējies Nazarbājeva pilnvaru termiņš beigsies tikai nākamgad, tomēr tika nolemts vēlēšanas rīkot aptuveni vienu gadu ātrāk. Tāpat tika izdarīts arī 2011. Gadā, kad Nazarbājevs ieguva 95% vēlētāju balsu. Atsevišķi analītiķi ārkārtas vēlēšanu rīkošanu skaidro ar nestabilu situāciju Ukrainā un Krīmas aneksiju. Gan Nazarbājevs, gan Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko līdz šim ir mēģinājuši būt par vidutājiem starp Krīviju, Ukrainu un nemierniekiem Donbasā un Luganskā. Tomēr Kazahstānas galvaspilsētā Astanā paredzētā Vācijas, Francijas, Krievijas un Ukrainas vadītāju tikšanās tā arī nav notikusi, jo tobrīd neesot bijis par ko konkrēti runāt. Iespējams, ka tieši Kazahstānas prezidenta neseno politisko aktivitāšu, kā arī naftas un citu Eiropai svarīgo derīgo izraktiņu dēļ, cilvēktiesību situācija Kazahstānā šodien Briselē tā arī netika skaļi pieminēta. Kazahstānas ārlietu ministrs Erlans Drīsevs pat sacīja, ka starp Eiropu un Kazahstānu smagu jautājumu neesot.
Edgars ir sacījis, ka mēs esam apsprieduši dažādus tematus, tostarp arī smagus jautājumus. Tomēr man jāuzsver, ka smagu jautājumu starp Kazahstānu un Eiropas Savienību nav. Mēs esam runājuši par sarešķītām starptautiskām un reģionālām problēmām. Es ceru, ka Edgars man tajā piekritīs.
Analītiķi saista ārkārtas vēlēšanu rīkošanu ar vēlmi stiprināt savu varu, jo ekonomiskā situācija Kazahstānā līdz ar naftas cenu kritumu un krīze Krievijā nebūt nav spoža. Tāpat tiek norādīts, ka Nazarbājevs varētu apzināties, ka liels krieviski runājošo iedzīvotāju īpatsvars valsts ziemeļos noteiktos apstākļos varētu dot pamatu Krievijai rīkoties līdzīgi kā Donbasā un Luganskā. Nevelta Krievijas prezidents Vladimirs Putins aizvadītajā vasarā ir sacījis, ka Nazarbājevam esot izdevies izveidot valsti tur, kur tas nekad iepriekš neesot bijis. Ārcims Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.